Το 18ο τεύχος της Φωνής των Πατέρων, της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος θα μας αναπτύξει σε έναν λόγο του «Πού είναι η αλήθεια». Ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος είναι ένας μεγάλος Ρώσος ιεράρχης του 19ου αιώνα με πλούσιο συγγραφικό και ποιμαντικό έργο. Γεννήθηκε το 1815 σε ένα χωριό της επαρχίας Ορλόφ. Σπούδασε στο Εκκλησιαστικό Σεμινάριο της γενέτειράς του και στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου. Αμέσως μετά την αποφύτισή του, μοναχός ήδη χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος. Δίδαξε σε διάφορες εκκλησιαστικές σχολές. Το 1847 ήρθε στα Βαλκάνια, όπου για 7 χρόνια μελέτησε τον Ελληνορθόδοξο μοναχισμό. Το 1857 έγινε πρίτανης της Θεολογικής Ακαδημίας της Πετρουπόλεως. Το 1859 χειροτονήθηκε επίσκοπος Ταμπόφ. Αργότερα καταστάθηκε στην επαρχία Βλαδιμίρ. Ως ποιμενάρχης εργάστηκε με περισσό ζήλο για την επικοδομή και τη σωτηρία των ψυχών που του εμπιστεύτηκε ο Θεός. Έγραψε πολλά πνευματικά και ερμηνευτικά έργα. Μετέφρασε στα ρωσικά τη Φιλοκαλία με σημαντικές προσταφαιρέσεις. Το 1866, μετά από 25 χρόνια καρποφόρας εκκλησιαστικής διακονίας, παραιτήθηκε από την σκοπική του έδρα για να ζήσει ασκητικά. Κλείστηκε σε ένα κελί στην έρημο Βισένσκ και έμεινε εκεί ως το τέλος της ζωής του το 1894. 28 ολόκληρα χρόνια. Στο διάστημα αυτό άσκησε μία πρωτότυπη ταχυδρομική ποιμαντική. Καθημερινά έφταναν στο ερημικό κελί του από 20 μέχρι 40 γράμματα από διάφορα πρόσωπα και με διάφορα ερωτήματα. Συνήθως απαντούσε σε όλα. Έτσι ως την κοίμησή του έγραψε χιλιάδες επιστολές πάνω σε θέματα χριστιανικής πίστεως και ζωής, πολλές από τις οποίες εκδόθηκαν σε τόμους όσο ακόμα ζούσε. Διακρίνονται για την απλότητα και την αμεσότητά τους, αλλά και για το ορθόδοξο ήθος, το εκκλησιαστικό φρόνημα, την αγιογραφική και αγιοπατερική θεμελίωσή του. Το κείμενο με τον τίτλο «Πού είναι η αλήθεια» που ακολουθεί αποτελεί επιτομή, διασκευή μιας επιστολής του Οσίου Θεοφάνους για τον τρόπο αντιμετωπίσεως ενός αιρετικού. Πιστεύουμε, καταλήγει στον πρόλογο η Ιερά Μονή Παρακλήτου, ότι θα στηρίξει τους αδελφούς μας την ορθόδοξη πίστη και θα τους οπλίσει κατά των βαρέων λύκων που έχουν κατακλείσει τα τελευταία χρόνια την πατρίδα μας. Πού είναι η αλήθεια? Με πολύ ευχαρίστηση αναλαμβάνω να συζητήσω μαζί σας τα όσα αναφέρετε στην αξιόλογη επιστολή σας. Βλέπω ότι στην περιοχή σας αρχίζει να ανάβει μια πυρκαγιά και γι' αυτό σπέβδω να σας απαντήσω ότι ο Θεός με φωτίσει. Γράφεται. Εμφανίστηκε κάποιος κήρυκας της πίστεως που φαίνεται ευγενής και γυρίζει στα σπίτια, διαβάζει το Ευαγγέλιο, το ερμηνεύει, διδάσκει την πίστη στο Χριστό και παρακινεί σε μετάνοια. Κοντά μου κατοικεί ένας φτωχός βιβλιοδέτης. Στο σπίτι του έρχεται αυτός ο κήρυκας και συγκεντρώνει αρκετό κόσμο. Πήγα κι εγώ εκεί 2 φορές. Ακούγεται μάλιστα ότι και σε άλλα μέρη όπου κηρύσει μαζεύονται πολλοί για να τον ακούσουν. ας σταθούμε στο σημείο αυτό. Καθαρά φαίνεται εδώ ότι ο νέος τούτος κήρυκας της πίστεως δεν είναι κήρυκας της Εκκλησίας. Πώς διδάσκει την πίστη στο Χριστό χωρίς να έχει αναγνωριστεί ως ιεροκήρυκας από την Εκκλησία? Αυτό είναι γεγονός πρωτάκουστο. Έπρεπε εξ αρχής να συλλογιστείτε ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει και να ήσασταν σε επιφυλακή. Λέτε στη συνέχεια ότι διδάσκει πίστη στο Χριστό και μιλάει συνεχώς από τα Ευαγγέλια. Αυτό ακριβώς θα έπρεπε να σας κάνει πιο προσεκτικό. Γιατί σας διδάσκει πίστη στο Χριστό? Μήπως δεν είστε χριστιανός? Εσείς από παιδί πιστεύετε στο Χριστό και ζείτε μέσα στους κόλπους της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όταν λοιπόν άρχισε να διδάσκει για πίστη στο Χριστό σε εσάς που ήδη πιστεύετε, θα έπρεπε να σκεφτείτε ότι η δική του πίστη ίσως να είναι διαφορετική από τη δική σας, την πίστη δηλαδή της Εκκλησίας μας. Κι όμως κανένας σας δεν διαμαρτυρήθηκε. Λέγοντάς σας να πιστεύετε στο Χριστό, σας θεώρησε άπιστους. Και εσείς το ακούσατε με απάθεια, σαν να ήσασταν πραγματικά άπιστοι. Αυτό είναι το δεύτερο λάθος σας, μεγαλύτερο από το πρώτο. Γράφετε: μιλάει πάντοτε για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και για τη σωτήρια θυσία Του. Μιλάει με ενθουσιασμό. Τον ακούμε ευχάριστα και ολοένα μας ελκύει. Άραγε ξεχωρίσατε αν είναι ορθόδοξος ή ετερόδοξος. Ίσως σκεφτήκατε ότι αφού μιλάει για τον Σωτήρα Χριστό και μάλιστα με ενθουσιασμό, ασφαλώς δικός μας θα είναι. Στην αλήθεια θα βρίσκεται και την αλήθεια θα κηρύσει. Ελκυστήκατε από όλα αυτά και πέσατε στην παγίδα. Μπορεί να ήταν πρώτα ορθόδοξος, αλλά ξέπεσε από την ορθοδοξία. Είναι αιρετικός. Μπορεί να κηρύσει την εν Χριστώ σωτηρία, αλλά όχι όπως μας την δίδαξαν ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι. Είναι βέβαια γεγονός ότι όσοι βρίσκονται στην πλάνη πιστεύουν πως κατέχουν την αλήθεια. Οι παπικοί που πρώτοι αποκόπηκαν από την Εκκλησία θεωρούν ότι αποκλειστικά με το μέρος τους είναι η αλήθεια. Οι Προτεστάντες που διαπίστωσαν και διακήρυξαν τη χρεοκοπία των παπικών σε πολλά σημεία, αντί να επιστρέψουν στην αλήθεια, απομακρύνθηκαν περισσότερο από τους παπικούς. Τους Άγγλους δεν άρεσε ο γερμανικός προτεσταντισμός και οικοδόμησαν δικό τους, τα μέτρα τους, σύμφωνα με τις δικές τους απόψεις και όχι σύμφωνα με τις αιώνιες αλήθειες που αποκάλυψε ο Θεός. Από τον Αγγλικανισμό και τον Προντεσταντισμό ξεφύτρωσαν αργότερα πολλές παραφιάδες και οι αιρέσεις πολλαπλασιάστηκαν. Ενώ όμως στη Δύση συνεχώς ξεφύτρωναν ποικίλες κακοδοξίες, περισσότερο ή λιγότερο πλανεμένες, στην Ανατολή παρέμενε αμετάβλητη στην πίστη της η Ορθοδοξία, η αληθινή Εκκλησία που σαν θησαυροφυλάκιο περιέχει τη Θεία Αλήθεια. Ενώ πέρασαν τόσοι αιώνες, διατηρήθηκε αλόβητη και αναλύωτη η αλήθεια στους κόλπους της Ορθοδοξίας και έφτασε ως εμάς όπως κηρύχθηκε από τον Κύριο και τους Αγίους Αποστόλους Του. Ενώ εσείς λοιπόν από μικρός γαλουχηθήκατε με την αιώνια αλήθεια, ο ψευτοκήρυκάς σας μόλις χθες διδάχτηκε την πλάνη. Ωστόσο εκείνος δεν διστάζει να διακηρύσει παντού την κακοδοξία του, ενώ εσείς χωρίς καμιά επιφύλαξη στραφήκατε σε αυτόν και κινδυνεύετε να φύγετε μακριά από την Εκκλησία και από την αλήθεια του Θεού. Προβλέπω τις αντιδράσεις τόσο τις δικές σας όσο και των συνακροατών σας. Μα τι ψέμα κηρύσει? Αυτός την αλήθεια αναγγέλει. Την εν Χριστώ σωτηρία διδάσκει. Το Ευαγγέλιο ευαγγελίζεται. Αυτό όμως δεν έκαναν πάντα οι αιρετικοί. αναρρύθμιτες αιρέσεις εμφανίστηκαν κατά καιρούς και όλες καταδικάστηκαν από την Ορθοδοξία μόλον ότι κηρύσουν τον Σωτήρα Χριστό. Κανείς σας δεν υποψιάστηκε ότι αυτό το προσκυνητό όνομα είναι στα χείλη του πλανεμένου σαν δόλωμα για να παραπλανήσει και να οδηγήσει στην καταστροφή τις απλοϊκές ψυχές σας. Δεν διαβάσατε στο Ευαγγέλιο τα προειδοποιητικά λόγια του Κυρίου «Φυλαχθείτε από τους ψευδοπροφήτες που σας έρχονται ντυμένοι σαν πρόβατα, από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί». Μου γράφετε ότι ο ψευτοκήρυκάς σας διαβάζει και διδάσκει μέσα από το Ευαγγέλιο. Ασφαλώς, το Άγιο Ευαγγέλιο και όλη η Καινή Διαθήκη είναι η πιο αξιόπιστη πηγή, ο φάρος που δείχνει τη σωστή πορεία προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά δεν είναι εύκολο για τον καθένα που διαβάζει το Ευαγγέλιο να το κατανοεί τέλεια και να βαδίζει έτσι με ασφάλεια στον δρόμο της σωτηρίας. Μπορεί κάποιος να μελετάει τον Θείο Λόγο, αλλά να τον ερμηνεύει λαθεμένα. Γι' αυτόν το Ευαγγέλιο αποτελεί όργανο καταστροφής. Και τούτο γιατί? Γιατί δεν γνωρίζει καλά ορισμένες προϋποθέσεις της σωτηρίας, μερικά σημεία αλάθη της πνευματικής πορείας, όπως παραδείγματος χάρη την πίστη, την τήρηση των εντολών, την απόκτηση της Θείας Χάριτος κλπ. Στο Ευαγγέλιο τα σημεία αυτά δεν αναφέρονται συγκεντρωμένα, αλλά είναι διάσπαρτα σε διάφορα χωρία. Για να βαδίσει όμως κανείς με ασφάλεια, πρέπει να γνωρίζει όλα τούτα τα σημεία. Σε αυτό πολύ σκοντάφτουν. Αρχίζει κάποιος να συγκεντρώνει διάφορα αγιογραφικά χωρία που σχετίζονται άμεσα με τη σωτηρία και αποτελούν βασικές προϋποθέσεις της, στρέφει μετά την προσοχή του σε ένα ή σε δύο από αυτά, τα απομονώνει από την υπόλοιπη Αγία Γραφή και φωνάζει «Βρήκα! Βρήκα τον δρόμο της σωτηρίας!» Με τον τρόπο αυτό ο ένας διακηρύσει «Πίστευε και θα σωθείς». Ο δεύτερος αποφαίνεται «Απόκτησε τη Θεία Χάρη και τίποτα άλλο δεν χρειάζεσαι». Ο τρίτος συμβουλεύει «Αγάπα και θα φτάσεις στον ουρανό». Και άλλοι άλλα όμοια. Όλες αυτές οι υποδείξεις είναι βέβαια σωστές και στην Αγία Γραφή βασισμένες, αλλά καμιά ξεχωριστά δεν καλύπτει ολόκληρη την υπόθεση της σωτηρίας. Πρέπει κανείς όλα αυτά να τα συνενώσει και τότε θα αποκτήσει μια πλήρη γνώση των προϋποθέσεων της σωτηρίας. Να λοιπόν και ο ψευτοδάσκαλός σας ανάμεσα σε εκείνους που πλανήθηκαν. Ασφαλώς και αυτός το Ευαγγέλιο διαβάζει, καθώς μου γράφεται, και διδάσκει το πώς θα σωθούμε. Παρουσιάζει όμως όλο το πλάτος του αγώνα που απαιτεί ή μόνο ένα μέρος του. Άρπαξε 2-3 χωρία από τη γραφή, τα απομόνωσε και άρχισε να φωνάζει. «Να, για σας το σωτήριο φάρμακο, πάρτε το και θα σωθείτε». Επομένως είναι ψεύτης και απατεώνας. Και εσείς, ακούγοντάς τον, αποστομωθήκατε και του δώσατε θάρρος να διακηρύσει ανεμπόδιστα «Πιστέψτε στο σωτήρα Χριστό και θα σωθείτε». Οπωσδήποτε πρέπει να πιστεύουμε στο Χριστό για να σωθούμε. Εδώ όμως θα σας επισημάνω ότι και αυτή την πίστη μας στο Χριστό πρέπει με τέτοιο τρόπο να τη δεχόμαστε, ώστε να είναι συνυφασμένη με την πίστη μας στην Αγία Τριάδα. Γιατί όταν ακούει κανείς συνέχεια για σωτηρία εν Χριστώ, υπάρχει κίνδυνο να τυπώσει μέσα του αυτή την αλήθεια τόσο έντονα και αποκλειστικά, που να ξεχάσει ή να υποβαθμίσει τη σημασία της Αγίας Τριάδος στο έργο της σωτηρίας. Έτσι είναι δυνατό να επισκιαστεί η Αγία Τριάδα από το πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού. Αυτό όμως σημαίνει παρέκκληση από τον παραδεδομένο δρόμο της σωτηρίας και δεν είναι έντιμο να εγκολπώνεται κανείς στη χριστιανική πίστη και μετά να τη διαστρέφει. Να τι θέλω να υπογραμμίσω με όλα αυτά. Όπως η ενσάρκωση και η σταυρική θυσία του Υιού δεν πραγματοποιήθηκαν χωρίς τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, έτσι και η σωτηρία μας δεν πραγματοποιείται χωρίς τη συνεργασία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδου. Οι πιστοί έρχονται προς τον Υιό δία του Πατρός, όπως ο ίδιος ο Κύριος αποκαλύπτει. Κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με έστειλε. Αλλά και ο Πατέρας πώς ελκύει προς τον Υιό? Ελκύει δια του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα κανείς δεν σώζεται. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, σας συμφέρει να φύγω εγώ, γιατί αν εγώ δεν φύγω δεν θα έρθει σε εσάς ο Παράκλητος. Είναι σαν να έλεγε, αν δεν έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, μάταιη η ενσάρκωσή μου, μάταιος ο θάνατος, μάταιη και η Ανάσταση. Θα μείνετε μακριά από τη σωτηρία, γιατί χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορείτε να μεταμορφωθείτε, να λάβετε τα χαρακτηριστικά του σεσωσμένου. Βλέπετε λοιπόν πώς σωζόμαστε. Σωζόμαστε εν Χριστώ Ιησού με την ευδοκία του Πατρός και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι Απόστολοι το είχαν κατανοήσει βαθιά, γι' αυτό εύχονταν η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί με όλους σας. Με τον ίδιο τρόπο να κατανοείτε και εσείς την υπόθεση της σωτηρίας σας και με αυτό το κριτήριο να ελέγχετε την αλήθεια της ομολογίας τόσο του σημερινού όσο και κάθε άλλου νέου κήρυκα. Θα σας υποδείξω τώρα τι είναι περισσότερο σπουδαίο για τη σωτηρία μας. Είναι περιττό να πούμε ότι η πίστη είναι απαραίτητη για τη σωτηρία. Ο Απόστολος Παύλος γράφει, χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό, γιατί αυτός που πλησιάζει το Θεό πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν. Οφείλουμε να πιστεύουμε σε όλα όσα ευδόκησε να μας αποκαλύψει ο Θεός, χωρίς προσθήκες ή αφαιρέσεις, έτσι όπως φυλάγονται στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Συγκεκριμένα, ο Θεός είναι ένας ως προς την ουσία, αλλά με τρία χωριστά πρόσωπα. Ο Πατέρας δια του Υιού δημιούργησε τον κόσμο και προνοεί για Αυτόν. Έπλασε κατ' εικόνα του τον άνθρωπο για να ζει μέσα στον Παράδεισο. Με την παρακοή όμως των πρωτοπλάστων χάσαμε την παραδείσια ζωή και μας ήταν αδύνατο να σωθούμε. Αλλά ο Υιός του Θεού μας λυπήθηκε, ανέλαβε το έργο της εξαγοράς και της αποκαταστάσεως, ήρθε στη γη, έλαβε σάρκα, έπαθε, πέθανε πάνω στο σταυρό, αναστήθηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε ως θεάνθρωπος τα δεξιά του Πατρός, ο οποίος με τον τρόπο αυτό έδειξε ότι αποδέχεται τη θυσία του Υιού και τη μεσητική του δύναμη για τη σωτηρία των πιστών. Ο ίδιος ο Υιός έστειλε το εκπορευόμενο από τον Πατέρα Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατέβηκε στους Αποστόλους και τους γέμισε με Θεία Σοφία και δύναμη. Εκείνοι, γεμάτοι με Πνεύμα Άγιο, κήρυξαν τη χριστιανική πίστη και συγκρότησαν με το σύνολο των πιστών την Εκκλησία που έχει κεφαλή το Χριστό. Οι ίδιοι με την εντολή του Θεού τελούσαν τα μυστήρια και προσφέρουν τη Θεία Χάρη στους πιστούς και άφησαν τους επισκόπους και τους ιερείς ως διαδόχους τους στο αποστολικό έργο και διαχειριστές οικονόμους των ουρανίων πνευματικών θησαυρών που το Άγιο Πνεύμα εμπιστεύτηκε στην Εκκλησία. Συνέχισαν το έργο της σωτηρίας μέσα στους αιώνες οι διάδοχοι των Αποστόλων με την ιδιαίτερη χάρη της χειροτονίας και έτσι το έργο αυτό εξακολουθεί αδιάσπαστα να συνεχίζεται ως τις μέρες μας. Οι πιστοί που δέχονται τη Θεία Χάρη με τα μυστήρια σώζονται όχι ατομικά αλλά μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, ενωμένοι όλοι μαζί στην πραγματική βιωματική πίστη και κάτω από τη χειραγώγηση των ποιμένων. Η σωτηρία κάθε ψυχής πραγματοποιείται μυστικά και ο κάθε πιστός προσδοκάει μια άλλη φωτεινή ζωή για χάρη της οποίας υπομένει εκούσιες και ακούσιες στερήσεις. Πιστεύει ακόμη πως οι και κοιμημένοι, οι νεκροί, δεν πάβουν να παραμένουν στο σώμα της Εκκλησίας και να επικοινωνούν μαζί μας, όχι βέβαια με ορατό τρόπο, αλλά όρατα. Σε όλα αυτά πρέπει να πιστεύετε ολόψυχα. Μόνη της όμως η πίστη δεν είναι αρκετή για τη σωτηρία. Πρέπει να συνοδεύεται και από ζωή άγια, σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου. Τη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπει όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου. Και το θέλημα του ουράνιου Πατέρα διατυπώνεται στις εντολές του. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω. Όποιος με αγαπάει θα τηρήσει το λόγο μου. Και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, η πίστη και τα έργα έχουν ίση αξία. Σε κανένα από τα δύο δεν δίνεται προβάδισμα. Για να είναι η πίστη σωστή και τα έργα άγια, είναι απαραίτητη η Θεία Χάρη. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στους Αποστόλους και στη συνέχεια μέσω αυτών σε όλους τους πιστούς. Ό,τι έκαναν οι Απόστολοι, το κάνουν και σήμερα οι διάδοχοί τους, σύμφωνα με την τάξη που το Άγιο Πνεύμα θέσπισε. Έτσι η Θεία Χάρη παραμένει συνεχώς μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, μέσα στο πλήθος των πιστών. Όλους τους φωτίζει, όλους τους ενισχύει, όλους τους αγιάζει. Με τη Θεία Χάρη σώθηκαν και σώζονται οι πιστοί. «Με τη χάρη του Θεού σωθήκατε», γράφει ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχουν κακόδοξοι που διακηρύσουν ότι αρκεί να πιστέψει κανείς και αυτόματα η Θεία Χάρη θα εγκατασταθεί μέσα του. Μάθετε λοιπόν και πιστέψτε βαθιά ότι η Θεία Χάρη δεν παρέχεται διαφορετικά παρά με τα Άγια Μυστήρια που τελούνται από τους Αποστόλους ή τους διαδόχους τους, όπως θέσπισε στην Εκκλησία ο ίδιος ο Κύριος. Και για να βεβαιωθείτε περισσότερο γι' αυτό, θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα από την Αγία Γραφή. Πρώτον, ο ίδιος ο Κύριος μας, συζητώντας με τον Νικόδημο, είπε «Αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού». Αυτή η γέννηση από το νερό και από το πνεύμα, τι άλλο είναι παρά το Άγιο Βάπτισμα, το πρώτο χριστιανικό μυστήριο? Φτάνοντας στην Έφεσο, ο Απόστολος Παύλος, τη διάρκεια μιας περιοδίας του, συνάντησε 12 πιστούς και τους ρώτησε «Όταν πιστέψατε, λάβατε το Πνεύμα το Άγιο?» Και εκείνοι απάντησαν «Δεν ακούσαμε τίποτε για το Πνεύμα το Άγιο». «Σε τι λοιπόν βαπτιστήκατε?» ρώτησε ο Απόστολος. «Το βάπτισμα του Ιωάννη», απήντησαν. Τότε ο Απόστολος τους εξήγησε ότι το βάπτισμα του Ιωάννη του Προδρόμου ήταν μόνο προετοιμασία για την πίστη στον Χριστό, και αφού τους ολοκλήρωσε την ευαγγελική διδασκαλία, τους βάπτισε με το χριστιανικό βάπτισμα. Μετά τη βάπτιση, ο Παύλος ακούμπησε τα χέρια του πάνω τους και ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς, άρχισαν τότε να μιλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Αυτή η αισθητή ενέργεια του Αποστόλου αντικαταστάθηκε αργότερα με το χρίσμα. Έτσι καθιερώθηκε ως μυστήριο της Εκκλησίας μας το χρίσμα, με το οποίο μεταδίδονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τα δύο αυτά περιστατικά, του Νικοδήμου και των πιστών της Εφέσου, είναι αρκετά για να βεβαιωθείτε ότι η Θεία Χάρη παρέχεται με αισθητό τρόπο μέσω των Αγίων Μυστηρίων και όχι με τον ωερό μόνο τρόπο της θεωρητικής πίστεως. Έτσι θέσπισε ο ίδιος ο Χριστός. θα απαριθμίσω εδώ και τα άλλα μυστήρια. Η συγχώρηση των αμαρτιών, τις οποίες πέφτει κανείς μετά το βάπτισμα, δεν επιτελείται με μια απλή νοερή εξομολόγηση στο Θεό, αλλά με εξομολόγηση που γίνεται μυστηριακά σε πνευματικό πατέρα, με βαθιά συντριβή και σταθερή απόφαση για αποφυγή των ίδιων αμαρτημάτων. Το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας δημιουργεί μια ζωντανή ενότητα του πιστού με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Η δύναμη της Θείας Χάριτος για τη συνέχιση του αγιαστικού έργου της Εκκλησίας παρέχεται με το μυστήριο της χειροτονίας. Ένας άνδρας και μια γυναίκα ενώνονται και δημιουργούν ευλογημένη χριστιανική οικογένεια με το μυστήριο του γάμου. Οι άρρωστοι θεραπεύονται με το μυστήριο του ευχελαίου. Τα μυστήρια είναι ριάκια της Θείας Χάριτος που αρδεύουν ζωογόνα τους πιστούς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, άλλο μέσο για να λάβει κανείς τη χάρη. Και όποιος μιλάει για άλλο δρόμο είναι κακόδοξος και πλανεμένος. Τα τρία σημεία που μέχρι τώρα εκθέσαμε ως αναγκαία για το έργο της σωτηρίας, δηλαδή η πίστη, η σύμφωνη με τις Θείες Εντολές ζωή και η Θεία Χάρη που προσφέρεται με τα Άγια Μυστήρια, απαιτούν και ένα τέταρτο, το ιερατείο που θέσπισε ο Κύριος. Είναι αναγκαίο να ζούμε σύμφωνα με τις Θείες Εντολές, αλλά αυτό είναι αδύνατο να γίνει χωρίς τη χειραγώγηση από τα κατάλληλα όργανα του Θεού που θα μας συμβουλεύουν, θα μας εφιστούν την προσοχή, θα μας διορθώνουν τα λάθη, θα σηκώνουν όσους πέφτουν, θα επαναφέρουν στον ίσιο δρόμο όσους λοξοδρομούν, θα διδάσκουν την πίστη και θα γιάζουν με τη Θεία Χάρη μέσω των μυστηρίων, κατευθύνοντάς μας στον δρόμο της σωτηρίας. Είναι απαραίτητοι οι ποιμένες, οι χαρισματούχοι και θεόκλητοι. Αυτούς ακριβώς αποστέλει ο Κύριος. Και να η αποστολική διαβεβαίωση. Σε άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σε άλλους του Προφήτη, σε άλλους του Ευαγγελιστή και σε άλλους του Ποιμένα και Διδασκάλου, για να καταρτίζουν και να διακονούν τους πιστούς, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Αλλά και η ίδια η πράξη αυτό αποδεικνύει. Ο Κύριος έστειλε τους Αποστόλους λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα». Και οι Απόστολοι υπάκουσαν σε αυτό. Επειδή όμως εκείνοι δεν ήταν αιώνιοι, ενώ το έργο τους έπρεπε να συνεχιστεί σε όλους τους αιώνες, άφηναν παντού με εντολή του Θεού διαδόχους τους, ποιμένες και διδασκάλους που θα ιερουργούσαν τα Άγια Μυστήρια και θα υπηρετούσαν στο έργο της σωτηρίας. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και σήμερα. Για τους ιερείς ισχύει ό,τι είπε ο Κύριος στους Αποστόλους: «Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Όποιος απορρίπτει εσάς, απορρίπτει εμένα. Και όποιος απορρίπτει εμένα, απορρίπτει αυτόν που με έστειλε». Σας ανέφερα 4 απαραίτητα για τη σωτηρία μας στοιχεία. Αλλά υπάρχει ακόμα ένα. Να ανήκουμε στο σώμα της Εκκλησίας, ζωντανά ενωμένοι με όλο το πλήθος των πιστών. Ο Κύριος ονόμασε την Εκκλησία του Άμπελον, κλιματαριά. Αυτός είναι ο κορμός και οι πιστοί τα κλαδιά του. Η συνάθρηση όλων των πιστών αποτελεί ένα αδιαίρετο σύνολο, ζωντανά ενωμένο με τον Κύριο. Όπως ένα κλαδί που κόβεται, ξεραίνεται και πάβει να ζει, έτσι και κάθε πιστός που με οποιοδήποτε τρόπο ξεκόβει από την Εκκλησία, επομένως και από τον Κύριο, νεκρώνεται πνευματικά. Γι' αυτό πάντοτε, σ' όλους τους αιώνες μέχρι σήμερα, οι πραγματικά πιστοί χριστιανοί ένιωθαν ότι ζουν μόνο όταν ήταν ενωμένοι με τους άλλους πιστούς, ενωμένοι με την Εκκλησία. θεωρούμε την Εκκλησία σαν μητέρα μας. Και είναι αληθινός ο λόγος ότι για όποιον Εκκλησία δεν είναι μητέρα, για αυτόν δεν είναι ο Θεός πατέρας. Και αν δεν είναι για αυτόν ο Θεός πατέρας, τότε ποιος είναι? Η συμμετοχή του πιστού στη ζωή της Εκκλησίας και η κατεργασία της σωτηρίας του μέσα στους κόλπους της του επιβάλλει τις εξής υποχρεώσεις. Πρώτον, να πιστεύει όπως πιστεύει ολόκληρη η Εκκλησία από την αρχή της μέχρι σήμερα. Να ελέγχει κάθε σκέψη, είτε δική του είτε ξένη, με τα δικά της κριτήρια. Σε καμιά περίπτωση να μην επιτρέψει στον εαυτό του την παραμικρή διαφωνία με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, αφού αυτή είναι ο στήλος και το θεμέλιο της αληθείας. Δεύτερο, σε τίποτα δεν πρέπει να ξεχωρίζει από τους άλλους στην τάξη της εκκλησιαστικής ζωής. Να συμμετέχει στις λατρευτικές και αγιαστικές συνάξεις της Εκκλησίας σύμφωνα με την εντολή του Αποστόλου Παύλου. Τρίτο, να έχει βαθιά πεποίθηση ότι τα μέλη της Εκκλησίας που βρίσκονται στον ουρανό έχουν ζωντανή και άμεση επικοινωνία με τα μέλη που βρίσκονται στη γη. Οι προσευχές των πρώτων για τους δεύτερους και αντίστροφα εισακούονται και εκπληρώνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εμείς εδώ στη γη είμαστε οικοί με τους αγγέλους και με όλους τους Αγίους κάθε εποχής, γιατί έχουμε προσέλθει στην πόλη του ζωντανού Θεού, την επουράνια Ιερουσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλους, σε πανήγυρι και σε σύναξη των πρωτοτόκων παιδιών του Θεού, που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί τους ουρανούς. Γράφεται ότι ο αιρετικός σας προσεύχεται με δικές του προσευχές και ότι δεν σχηματίζει το σημείο του σταυρού. Βλέπετε από αυτό πόσο νεωτερίζει. Όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί, ακόμα και οι περισσότεροι αιρετικοί, κάνουν το σημείο του σταυρού. Εκείνος όμως όχι. Και όμως είναι και αυτός ένας τρόπος ομολογίας του Ιησού Χριστού που για χάρη μας υπέμεινε το σταυρό. Ο Κύριος με το σταυρό συνέτριψε τη δύναμη των εχθρών. Το θυμούνται αυτό οι εχθροί και αποφεύγουν κάθε ανάμνησή του. Όποιος δεν σφραγίζει τον εαυτό του με το σημείο του σταυρού, αφήνει ελεύθερο πεδίο δράσεως στους δαίμονες. Ο σταυρός αγγιάζει κάθε άνθρωπο και κάθε αντικείμενο. Έτσι παρέλαβε η Εκκλησία από τους Αποστόλους και έτσι πιστεύουν οι χριστιανοί. Γι' αυτό εύλογα αναρωτιέται κανείς, είναι χριστιανός εκείνος που αποφεύγει το σημείο του σταυρού? Γράφεται: ανάμεσά μας δημιουργήθηκε σύγχυση, γιατί ενώ αυτός ο κήρυκας πηγαίνει παντού, αγωνίζεται, διδάσκει και μιλάει με ενθουσιασμό, οι δικοί μας ποιμένες σωπαίνουν. Και στο ναό σπάνια κηρύσει κάποιος ιερέας. Περιορίζονται στην τέλεση των ιερών ακολουθιών. Χρειάζεται ζωντανός λόγος και δεν μας τον δίνουν. Συμφωνώ μαζί σας στο ότι οι ιερείς πρέπει συχνότερα να κηρύσουν, να επικοινωνούν με τους πιστούς και να συζητούν μαζί τους, είτε μέσα στο ναό είτε οπουδήποτε αλλού. Δεν συμφωνώ όμως στο ότι εάν δεν συμβαίνει αυτό, οι ενορίτες έχουν έλλειψη πνευματικής τροφής. Η ίδια η ακολουθία υπενθυμίζει στον προσεκτικό πιστό και τα δόγματα και τις εντολές του Θεού και διδάσκει πώς θα ενωθούμε με Αυτόν, αρκεί η παραμονή με προσοχή και επίγνωση μέσα στο ναό για να τραφεί η ψυχή και να ανανεωθούν τα βιώματα της καρδιάς, όπως ομολογούν πολλοί από πείρα. Σας ανέφερα όλα τα προηγούμενα παίρνοντας αφορμές από το γράμμα σας. Δεν μένει παρά να προσθέσω το συμπέρασμα και τη συμβουλή: απομακρυνθείτε από τον ερωτικό ψευτοδάσκαλο και προσκοληθείτε σταθερότερα την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Αυτό να συμβουλεύετε και τους άλλους χριστιανούς.